Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ostanite uz nas narednih sat vremena. Pripremili smo zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti.
There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Mustafa Mustafić je filmski snimatelj iza kojeg je na desetine igranih i dokumentarnih filmova. Jedan je od 4 internacionalno registrovana direktora fotografije u Bosni i Hercegovini i već 10 godina na čelu asocijacije snimatelja u BiH. Iako je radni vijek okončao prije 11 godina, još uvijek aktivno radi, a u autobiografskoj knjizi Miris filmske trake oživio je mnoge priče i anegdote koje prate proces nastanka filma. Sa Mustafom Mustafićem razgovarala je Dragana Erjavec.
Gospodine Mustaviću, s obzirom da ste cijeli svoj život posvetili filmu, koliko je bilo teško napisati jednu knjigu i koja je u stvari razlika između filma i knjige?
Pa razlika je naravno velika, ja se u filmu snalazim, a knjigu sam napisao prvi put i prvi i zadnji, mislim. Teško sam se odlučio na to, iako su mnogi mi prijatelji, kad ovako pričamo neke anegdote dogodovoštine filma, recimo i neki filmski radnic kao Jasmila Njemuš, kad smo putovali, pa ja nešto ispričam, ja ovi bi to trebalo napisati knjigu, mislim, to bi nije bilo na kraj pameti da se usudim nešto tako napravim. I onda sam nekako ipak odlučio kad sam shvatio da se malo zna o ljudima koji su vrlo zaslužni za temelje BH kinematografije, prije svega naravno mislim na snimatelje, a pored toga i na neke druge profesije kao što su scenski radnici, rasvjetljivači, rekviziteri, scenografi, kostimografi i tako dalje. I onda sam nekako odlučio da napišem tu neku svoju snimateljsku autobiografiju i kroz to da spomenem te ljude da ostanu negdje zabilježeni.
Miris filmske trake je naziv knjige. Šta je to što je toliko specifično u tom mirisu? Šta vama znači taj miris?
Pa meni miris znači puno, naravno, ali mogu ti ovo reći da sam kad sam u Beogradu imao sam promociju na bio Imago festival svjetskih snimatelja, asocijacije svjetskih snimatelja, čiji smo mi članovi kao Bosanska asocijacija. I moj kolega Bambi, Predrag Bambić, mi je rekao da mu, prvo da mu se sviđa naravno i naziv i to, ali rekao ja prosto patim za tim mirisom, uvuko se pod kožu i tako dalje, on se dobro sjeća, kaže osjetim ga, tako je dobro. To je jednostavno kemikalija koja kad otvorite kutiju, upakovanu traku, ona iz toga izleti i to je dosta onako oštar miris, ali nije neugodan, naprotiv ugodan i to ti nekako ostane kad to godinama radiš i tako dalje, to uvuče pod kožu, ostane u tebi. A u ovom smislu znači na neku vrstu metafore ili svega, neke tehnologije koja više ne postoji, neke kinematografije koja više ne postoji.
Završili ste Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, odsjek kamera. Međutim, u film se zaljubljujete još kao dječak, što u stvari upisujete u svojoj knjizi. Da li je i koliko je uopšte djetinjstvo odredilo vaš životni put?
Pa meni je film odredio naravno životni put, to sasvim slučajno, ja sam, to spominjem u knjizi, ja sam se vrtio oko bioskopa, oko kina, pomagajući tapkorošima da preprodaju karte, jer tad nije bilo televizije, film je bio sve, i onda sam ja tamo već se na neki način zaljubio sam da gledam naravno filmove i to sam s njima pomagao i dobijem od njih kao nagradu jednu kartu da uđem u kino, poslije toga sam vrtio kao kino operater sam radio isto onako pomagajući, ne kao profesionalac. I jednostavno kad sam u gimnaziji saznao za filmski klub Riječ mladi, tad sam išao na te tribine filmske i tu sam upoznao neke moje kasnije prijatelje koji su isto se opredijelili se bave filmom i naravno zahvaljujući toj ljubavi prema filmu to mi je odredilo profesiju.
U vrijeme kada ste vi bili snimatelj, ta profesija je definitivno spadala u umjetničke profesije. Smatrate li da je danas ova profesija sve podcjenjenija, odnosno da li je nekad bilo potrebno mnogo više znanja za sliku nego danas?
Iz tvog pitanja shvatam da i ti razumiješ da je to potpuno naravno sasvim drugačije danas, što je nekad bilo. Zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji koja je jednostavna, naravno, mnogi oni koji rade sa tom tehnologijom misle da nešto znaju u suštini i ne znaju, mnogi od njih i ne znaju koliko ne znaju, jer staviti na automatiku, ne znam, i to odradi čip, zatim odradi to. Prije eksponirati na filmsku traku i raditi sa filmskom trakom je tražilo mnogo, mnogo više umijeća i mnogo više znanja nego što je to danas. Ali mislim, zbog toga i danas imate na stotine ili da ne kažem na hiljade samozvanih filmskih i reditelja i snimatelja, svi se potpisuju kod direktora fotografije jer kod nas ljudi vole tu riječ direktor, a u suštini ne znaju šta to znači.
Moramo, naravno danas je povod promocija vaše knjige, međutim moram i da spomenem vaš dokumentarni film Sarajevo koji je prošle godine prikazan. Film koji prikazuje ovaj grad iz specifičnog ugla, nastao je 5 godina. Međutim, ono što je specifično za ovaj film je inventivnost u posmatranju prostora kojim godinama prolazimo ili u kojem živimo. Koliko smatrate da ste uspjeli u tome prikazujući dokumentarac Sarajevo?
Pa ne znam, ja mislim, po reakcijama od ljudi koji su gledali, a koji nisu iz Sarajeva, čak i oni iz Sarajeva, koja je najkritičnija publika, naravno, koji se više sam najviše plašio, reakcije su jako pozitivne. Po tome pretpostavljam da sam uspio. Mislim, normalno, ja sam rođen u Sarajevu, živim toliko godina u Sarajevu, ja znam otprilike sve dobre pozicije, kote, odakle se može snimiti neki dobar kadar, znam u koje doba dana, noći i tako dalje, a radili smo i 5 godina sa još dvojicom mojih mlađih kolega, da pomenem to, Almir Đikoli i Faris Dobrača, bez koji ne bi taj film bio to što jeste. Tako da, mislim, na kraju zadovoljan sam.
Danas ste predsjednik Asocijacije snimatelja Bosne i Hercegovine, radite autorske filmove, međutim predajete mladim generacijama na Sarajevskoj filmskoj akademiji. Kada pričate o svom poslu mladim ljudima, šta je to što je najvažnije što oni treba da usvoje?
Ono što ja pokušavam da im prenesem, ja sam zapravo predavač, nisam nikakav naravno profesor, ja njima pokušavam da pomognem sa svojim iskustvom da urade. Ono što ja pokušavam stalno i imam taj problem sa mladim ljudima, to je prvi dokaz naravno da sam star, ako nemam za njih nekog razumijevanja, ali ja pokušavam stalno da otkrijem kod njih i da im to kažem, da bez strasti to ne mogu raditi. Da ništa drugo nije uopšte važno. Važna je strast. Ja ako vidim da oni urade neku vježbu, filmsku vježbu, da li iz režije ili iz kamere, urade samo zato da bi nam to donijeli i da bi odradili domaći zadatak, onda sam nesretan. Ja ako vidim da su napravili neki kadar koji nije dobar i tako dalje, a nema sad šansi da ja vratim, da kažem morate to presnimiti, to ne može ući u film po mene, jel, i tako dalje, znači već praviš kompromis i nekako mi nije drago da vidim da oni to odrađuju bez strasti. Dakle, ono što ja želim da im prenesem, to mislim da je to strast.
Koliko je danas mladim autorima u Bosni i Hercegovini teško da naprave svoj film? Ovo pitam u smislu da je bosansko-hercegovačka kinematografija, odnosno da ima najsiromašniji fond u regionu.
Na izdisaju. Bosansko-hercegovačka kinematografija je na izdisaju. Ona jednostavno, mislim, to je stravično. Ja sam, možda ovi koji me poznaju ne znaju da sam ja uvijek govorio, nisam bio, ne da sam pesimista, nisam, po prirodi nisam pesimista, ali sam samo realista, mislim, neko ko vidi, ovi žmire, neće da to vide. I ono što sam ja govorio prije 10 godina, dakle sad je 10 puta gore nego sam ja govorio prije 10 godina, da će biti. Mnogo je gore i mene ono što me malo zabrinjava, što me opet ne daje nikakvu nadu, to je zapravo jedna pasivnost koju su to prihvatili i filmski radnici, da je situacija takva kakva jeste. Na stranu to što je samo siromašan fond, siromašan naravno i privreda i tako dalje, ali ne radi se o tome, radi se, nešto se mora učiniti, a ja ne vidim da iko išta čini. Mislim, znate, neće niko vam dobrovoljno kazati sad ćemo povećati fond. I taj fond je na kraju krajeva osnovan zahvaljujući nama. Mislim, neću sad sebe da hvalim, ja sam bio jedan od prvih inicijala koji smo pokrenuli da se osnuje fond, ali i filmski radnici, dakle, ako želimo da se poveća, mi moramo napraviti neku akciju prema onima koji mogu to da nam urade, ali ja ne vidim da to iko išta radi. Problem je zapravo, po mom sudu, to opet će sada da se naljute ovi koji to nisu, problem je po mom sudu zato što ne postoje više pravi filmski radnici. Slobodne filmske radnike, dakle, oni koji isključivo žive od filma, možete nabrojati na prste, dvije ruke, jedne ili dvije ruke. Dakle, nema, ja koliko znam od autora, recimo Jasmila ili ne znam ko je još, ne znam, troje četvero, možda tri četvero, Ahmed, troje četvero reditelja koji su slobodni filmski radnici, a ovo, da ne kažem, ovih, recimo montažera nema ni jednog u slobodnom zvanju, imate nešto snimatelja, ali ne postoje neke profesije, odmrle kao rekviziteri, tako dalje, šarfer ili nešto, ne postoji već. Mi nismo u stanju, recimo sad kad bi došla neka strana ekipa da ko produkciji traža da i mi tehnički damo podršku, mi nismo u stanju da opremimo ni jednu ekipu, dakle nemamo dovoljno ljudi koji bi bili saradnici, a samo da, radi poređenja da kažem, kad sam ja startao kao volontir 62. godine, tad se radile u Bosni 2 filma, u svakom filmu je bilo po 40 ljudi u ekipi, znači 80 je ljudi radilo na setu, od toga si imao šminkere, muški, ženski frizer, muški, ženski garderober i tako da neka scenski i nabavni rekviziter i tako, profesije koje danas više ne postoje uopšte.
Da li onda možemo da kažemo da BH film će postojati ipak.
Pa slušaj, on će postojati, samo to, mislim, rezultat će se ovoga vidjeti. Mislim, ružno je to, zapravo je sramota od onih koji mogu da nešto urade za film što ne čine, prije svega naravno, mislim na one ljude koji mogu da pomognu i tako dalje, jer film je ovu državu zadužio. Mislim, ono što je film napravio, posljeratni film u Bosni i Hercegovini, je promovisao ovu zemlju na najbolji mogući način. I to je sramota. Oni će tek kasnije vidjeti. Međutim, to prolaze generacije. Vi danas, zato sam pričao da nema, ako nemate kontinuitet proizvodnje, vi nemate ni te profesije. Ljudi odlaze, djeci mladi odlaze da se zaposle nešto drugo. Drugo je ljubav, ali mislim, treba plaćati račune, on će se zaposliti, radit će nešto. Imam dvojicu koji su ošli u BH Telekom da rade, koji su bi radili na filmu. Dakle, otiće negdje, će se zaposliti, jer mu je plata sigurna, 1000 maraka, ne znam koliko, da može plaćati, da može živjeti i tako dalje. Dakle, ništa nema od ljubavi. A grozno je to da niko, zapravo, od onih koji bi mogli da pomognu, to i ne vide, čak i onda kada mogu, kad su obećali da će nam pomoći, su nas prevarili, slagali.
Gospodine Mustafiću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gost Radija
Slobodna Evropa. Hvala vama na pozivu.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space used to be.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović.
Ljudske aktivnosti u vrlo skoroj budućnosti od samo nekoliko decenija mogle bi da uzrokuju izumiranje blizu milion vrsta, upozorava nacrt izvještaja koji je objavio UN. Ovako brz nestanak biljaka i životinja već se naziva šestim masovnim izumiranjem. Masovna izumiranja u prošlosti su uvijek uzrokovali kataklizmični događaj velikih razmjera, poput udara velikih asteroida ili masovnih vulkanskih erupcija. Ovoga puta uzrok je čovjek. Kao najvažniji uzroci uništenja koji prijete našoj planeti, navode se pretjerana konzumacija resursa, krivolov, sječa šuma i emisije nastale sagorijevanjem fosilnih goriva. Četvrtina svih poznatih vrsta biljaka i životinja već je ugrožena, a razmjere njihovog nestajanja desetinama ili stotinama puta su brži nego što su u prosjeku bili u posljednjih 10 miliona godina. Izvještaj, koji je na 1800 stranica, temelji se na više od 15.000 akademskih radova i istraživanja, a jedna od ključnih ideja mu je da upozori i usmjeri političare na najbolje moguće načine borbe sa klimatskim promjenama. Osnivač, predsjednik i direktor Amazona Jeff Bezos predstavio je koncept landera namijenjenog slijetanju na mjesec. Radi se o letjelici koja bi trebala poslužiti za transport ljudi i opreme na mjesec 2024. godine. Bespilotna letjelica Blue Moon će transportovati naučne instrumente, satelite i rovere, te će se moći koristiti više puta. Dio nje bit će i novi raketni motor, nazvan B7, koji će stvarati 4535 kg potiska. Lander Blue Moon može ponijeti dovoljno goriva za put do mjeseca, teret, satelite i 4 samovozeća rovera. Cilj je da lander sleti na južni pol mjeseca, gdje su u kraterima pronađeni depoziti leda. Voda iz tog leda se može iskoristiti za proizvodnju hidrogena, koji se potom može iskoristiti kao gorivo za letjelicu i nove misije širom solarnog sistema. Bezos je ujedno pokazao rendere samoodrživih svemirskih kolonija u kojima bi mogli živjeti ljudi, životinje i biljke. Japan se konačno pridružio zemljama koje su obavile privatne letove u svemir. Kompanija Interstellar Technologies uspješno je lansirala svoju Momo 3 raketu u svemir, koja je prešla Karmanovu liniju, odnosno visinu od 100 km prije nego je završila u Pacifiku. Ovo je skroman početak jer je raketa bila u zraku svega 8 minuta i 35 sekundi, ali i veliko olakšanje jer su prethodna dva pokušaja bila bezuspješna. Konačni cilj kompanije je lansiranje malih satelita u orbitu za samo dio troškova koji nastaju kada vladine agencije vrše lansiranja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ove sedmice potpisao je zakon kojim treba biti pokrenut domaći ruski internet. Poslužitelji moraju biti u Rusiji, a ruske internetske kompanije moraju promet mrežom koncipirati da se sve može kontrolisati sa jednog mjesta u toj zemlji. Zakon treba stupiti na snagu 1. novembra. Rusija, Kina, Iran, Vijetnam, Kuba i Sjeverna Koreja samo su neke od zemalja u kojima je internet djelimično ili potpuno ograničen. Korisnici interneta inače ni ne znaju na kojem kontinentu bude nađena informacija koju traže. Rusija, nacionalni internet, opravdava potencijalnim prijetnjama i tu ne mora dugo tražiti uzore. Kina već desetljećima razvija složeni sistem cenzure interneta. Prošlogodišnji izvještaj nevladine organizacije Freedom House o slobodi u svjetskoj mreži upozorava kako je Kina zemlja koja je 2018. najviše zloupotrijebila slobode na internetu. U toj zemlji postoje platforme društvenih mreža koje su slične pravim, ali gdje je zabranjen pristup nepodobnim sadržajima i informacijama. Dronovi su od igračke za ljubitelje tehnologije vrlo brzo postali sveprisutni alat u skoro svim sferama života. Dronovi se najčešće koriste za snimanje i fotografisanje iz zraka, kao i za pravljenje mapa, nadgledanje usjeva, sprečavanje sječe šuma itd. Prije par dana u Njujorku je po prvi put dronom poslat organ za transplantaciju od jedne do druge bolnice. U Australiji vatrogasci koriste dronove za sprečavanje požara. Američka agencija za vazduhoplovstvo samo je u 2018. registrovala preko 178.000 novih dronova, a procjenjuju da će taj broj biti preko 1 miliona do 2023. Širom svijeta trenutno leti više od 2 miliona dronova, pa ne čudi i podatak da već postoje posebne škole za obuku pilota dronova, a postoje i piloti specijalizovani za određene aspekte leta i korištenja ovih letjelica. Uz to ima i nekoliko sportskih liga gdje se takmičari nadmeću u trkama dronova.
Radija Slobodna Evropa.
Upoznajte Slavimira Stojanovića i Gorana Stojičića i upoznali ste Beograd. Simbolično je nazvana promocija knjiga Slučaj Daniel Harms i roman 9, dva beogradska autora, a koje je u Bihaću organizovao Centar za razvoj ideja Poligon. Promocija je okupila veliki broj Bišćana, ljubitelja pisane riječi. Slušamo Dženitu Duraković.
Slavimir Stojanović Futro nagrađivan je grafički dizajner i vizuelni umjetnik, s čim su se radovima iz ovog segmenta Bišćani već ranije upoznali. upoznali. Ovaj treći put Stojanović je stigao u grad na Uni kako bi predstavio prvi autobiografski roman 9, sastavljen od 47 kratkih priča. Na pitanje šta ga je potaklo da izađe iz sigurne zone, fotografije i slike i da se okuša i kao pisac, odgovara.
Punio sam 50 godina, tačno tada, i imao sam neki inventar i popis životni koji sam morao da stavim na papir.
Kako su reakcije na prvi roman i tekako pozitivne, u pripremi je i nova knjiga, kaže nam Stojanović.
U novoj knjizi ću se baviti stvarima koje su i za mene, a i za ceo ovaj region neuralgične, a to je razvoj događaja kroz generacije, ovaj, četiri sina koja su jednostavno ne odrastaju sa svojim očevima i odrastaju bez ljubavi u suštini. Šta su posljedice toga i tako dalje. To je nešto što je iz moje familije, a iz puno drugih priča koje znamo ovdje iz kraja.
Goran Stojčić je opčinjen knjigama, muzikom i filmovima, a u Bihać je stigao po prvi put kako bi predstavio svoj drugi roman Slučaj Daniel Harms, na kojem je radio 2,5 godine.
Prvi put sam ovde, da, i jako sam srećan zbog toga. Uopšte ove krajeve doživljavam posebno emotivno, s obzirom da je moja pokojna majka takođe iz ovih krajeva. Eto, da sam čekao na poziv i zahvalan sam što sam tu.
Stojčić je godinama uglavnom noću pisao za svoju dušu. Preko noći je, kaže, postao slavan jer je svoju prvu priču i misli podijelio sa prijateljima na društvenoj mreži. Nastao je tada njegov prvi roman Besani. U svojim dijelima piše o tome kako on doživljava ljubav.
Ogoljena, bez patetike, u isto vrijeme najdivnija i u isto vrijeme najružnija, u zavisnosti u kakvom se obliku i u kom delu nalazi, kako je određeni parovi doživljavaju. Kroz kratku formu je najčešće i iskazujem, te je onda i roman Slučaj Daniel Harms nastao od 62 kratke priče za razliku.
Promociju u Bihaću organizirao je Centar za razvoj ideja Poligon sa namjerom da se Bišćani upoznaju sa Beogradom kroz ova dva autora, ali i da pokažu da se lijepe stvari dešavaju u ovom gradu kojih je, nažalost, u posljednje vrijeme bilo malo. Nermin Inoka Supović, organizator promocije.
Pokušavamo što više pozitivni sadržaj, pozitivni priča poslati iz Bihaća i ova promocija u stvari jedan od dokaza da je moguće da možeš to uraditi iz ovog grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Thank you.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu. Nakon 23 dana štrajka glađu, direktorica Novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović sastala se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Njihov sastanak uživo je emitovan u televizijskom programu. Sociolog kulture Ratko Božević za Radio Slobodna Evropa ocijenio je to kao agresivno isljeđivanje novinarke koja sa razlogom štrajkuje glađu. Više detalja u priči Branke Mihajlović.
Način na koji se vodio razgovor sa Majom Pavlović ilustruje sljedeći dijalog premijerke Ane Brnabić uz asistenciju Olivere Zekić iz regulatornog tela za elektronske medije.
Ali Majo, ali ko smo vi i ja da razgovaramo o tome što je sud rekao?
Ali to piše u zakonu i mi plaćamo onako.
A Majo, idete, vi budete sudija.
Majo, vi znate za osnovu podjelu vlasti.
Kako da idem protiv odluke suda?
Na sudsku zakonodavnu izvršnju.
Na kraju krajeva, ko ste i vi da kažete da sud nije u pravu?
Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović je jedini od novinara u vladi stao na stranu Maje Pavlović rekavši da su ton i ponašanje predsjednice vlade i članice REM-a Olivere Zekić prema vlasnici Kanala 9 tokom sastanka neprimereni. Izvinio se što je, kako kaže, učestvovao u nagovaranju Maje da dođe na sastanak. Za Radio Slobodna Evropa dan nakon sastanka u vladi objašnjava zašto je uputio to izvinjenje.
Pokazalo se da nisam u pravu. Maji Pavlović i premijerka i Olivera Zekić su nosili kao malte ne prema neprijatelju, a ne prema nekom ko je bio toliko očajan da 22 dana štrajkuje glađu, da svoje zdravlje pa i život dovede u pitanje, pokušavajući zapravo da sačuva medij koji postoji 20 i nekoliko godina.
Vlasnica Novosadske televizije štrajkovala je glađu jer smatra da državni organi onemogućavaju rad njene televizije. Ona je tražila da se reši položaj lokalnih emitera i okončanje sudskih predmeta čije nerešavanje, kako tvrdi, onemogućava opstanak ovog kao i mnogih drugih medija u Srbiji. U vladi Srbije je doživjela da je premijerka optuži za ucenu.
Ja također apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene.
Međutim, premijerka je sasvim drugačije govorila kada je štrajk glađu u aprilu najavio ministar odbrane Aleksandar Vulin i grupa naprednjaka nakon višemesečnih protesta i bojkota opozicije, republičkog i lokalnih parlamenata.
Pa to je način ministra Vulina da se bori protiv nasilja. Svako ima svoj način da se bori protiv nasilja.
Znate, to je jedno nasljeđe, ja bih rekao, ideološko. Mi i oni. Mi možemo sve, a oni ne mogu ništa.
Kaže profesor Božović. Maja Pavlović je na kašičicu posljednjih dana štrajka, kada se vidjelo da po svaku cenu neće odustati, dobijala informacije da su neki od njenih zahtjeva ispunjeni. Za naš program je rekla u oči razgovora u vladi da su ispunjena 3 od 4 zahtjeva koji su uslov za prekid štrajka. Zahtjev u vezi sa visokim taksama nije ispunjen. Uprkos tome, ona je nakon sastanka u vladi Srbije rekla da prekida štrajk, izrazivši nadu da će u saradnji sa državnim institucijama biti rešeni problemi koje ima njena televizija i ne samo njena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Thank you.
vraćamo pričom do Zagreba. Nakon Bosanske knjige mrtvih, koja je pobrojala 100.000 žrtava rata u Bosni i Hercegovini, Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar dovršava internetski digitalni memorijal Bosanski atlas ratnih zločina, gdje će na jednom mjestu uz pomoć Google Earth tehnologije biti dostupni podaci o lokacijama, počiniteljima i žrtvama ratnih zločina u ratu u Bosni i Hercegovini. Projekat je nakon Srbije predstavljen i u Hrvatskoj, a namijenjen je u prvom redu obiteljima žrtava, mladima i medijima. Slušamo Enisa Zebića.
U studenom će nakon 10-godišnjeg rada koji se oduljio zbog nedostatka novaca biti na internetu svima dostupan Bosanski atlas ratnih zločina, digitalni interaktivni memorijal prepun činjenica, fotografija, videozapisa, geografskih karata, presuda, popisa žrtava i drugih podataka vezanih uz ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine od 92. do 95. Direktor Sarajevskog informaciono-dokumentacionog centra Mirsad Tohača.
Vidite, ovaj atlas nije napravljen da bi mi plakali nad sobom, da bude svakom jasno. Mi smo svoje suze isplakali. Ovo je da damo do znanja našim komšijama da mi znamo šta se u Bosni desilo i ko je to uradio. I da smo spremni pružiti ruku normalizaciji odnosa u kome ćemo jedni druge poštovati i priznavati. To je tačka susretanja u Bosni, a Boga mi i u regionu, priznati jedni drugi. E tog priznavanja nema još uvijek, vjerujte.
Cilj atlasa vraćanje digniteta žrtvama, izbjegavanje da se manipulacijom brojem žrtava stvaraju mitovi i suočavanje sa prošlošću koje nije isto za žrtve i počinitelje. Ono nije isto za majke Srebrenice i stanovnike opkoljenog Sarajeva i za one koji su bili na brdu, kazao je.
Naša društva se nažalost još uvijek nisu suočila sa svojom prošlošću. I kako vrijeme odmiče, čak se trendovi obrću. Umjesto suočavanja mi imamo negiranje, a negiranje je određeni oblik prihvatanja počinjenog zločina, pa čak do toga da ja kažem da je negiranje poziv na novi zločin.
Tokača je naglasio kako nikakav paternalistički odnos Hrvatske ni Srbije prema Bosni i Hercegovini nije prihvatljiv, ali kako se ne može govoriti o balansu u odnosu Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini, ni sada sa Šešeljem u Hrtkovcima, koji glasno govori ono što netko drugi u političkom smislu ne smije izgovoriti, niti 93. Tada je, kako je kazao, u Hrvatskoj bio ogroman broj ljudi koji su branili ono što Bosna jest. On je dodao kako su voditeljica dokumente Vesna Teršelić i on zaključili kako bi ovakav atlas ratnih zločina trebalo napraviti za Hrvatsku.
Čak je lakše da ga se napravi nego što je bio naš, jer ipak, hvala Bogu da je tako, manje je zločina počinjeno.
Tokača ima podatke o hrvatskim vojnicima iz Splita i Osijeka poginulim u ratu u BiH, koje će rado predati dokumenti, a kaže i kako je molio i Natašu Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo da napravi popis Srbijanaca koji su poginuli u ratu u BiH, što je po njegovoj ocjeni tabu tema u Srbiji. Do sada je atlas predstavljen u više gradova u Srbiji, a nakon Zagreba slijedi još nekoliko gradova u Hrvatskoj, među kojima Tokača kao posebno važan ističe Vukovar zbog razmjera stradanja. Atlas će biti predstavljen i na Kosovu, a dogovara se i predstavljanje u Crnoj Gori. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
All around me, and so the feeling grows. give your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Osobe sa invaliditetom imaju potrebu za bavljenje sportom kao i svaka druga zdrava osoba. Njihovo uključivanje u sportske aktivnosti doprinosi boljoj integraciji u društvo. Zbog toga bi sam program vježbanja trebao imati poseban značaj i podršku od strane šire društvene zajednice. Prema takvoj podršci mogu se mjeriti i odrediti kulturno-civilizacijski dosezi nekog društva. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Hasan Sedinović iz Gračanice, koji je nedavno na specijalnoj olimpijadi u Abu Dhabiju osvojio zlatnu medalju u trci na 200 metara, ove godine završava školovanje u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Što će biti dalje sa zlatnim momkom koji ima Downov sindrom i nije sposoban za bilo kakav posao, pitanje je koje je trenutno najviše zaokuplja njegovu mamu Edisu Sedinović, koja ističe da na to još uvijek nema odgovor.
Nisam zaposlena, obavezna sam prema Hasanu, tako da nemam neke mogućnosti sada ja nešto planiram, šta dalje.
Hasanove sklonosti prema atletici u srednjoj školi u Tuzli otkrila je profesorica i trenerica Nermina Mujić, koja je i pratila Hasana i ostale učesnike iz Bosne i Hercegovine na svjetskim igrama specijalne olimpijade u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ja pokušavam svu djecu da animiram kroz sportske sekcije, ali pošto pri ove školi je oformljen klub specijalnih sportova, pokušavam djecu, znači, iz sportskih sekcija da dovedem u klub. Tako smo i Hasana. Hasan voli sport i košarku i nogomet, ali više afirmiteta je, znači, imao u atletici, gdje sam ja to spoznala, pa predložila sam specijalne olimpijade da ga povedemo sad u Abu Dhabi.
Hasan Sedinović.
Ja volim ono Tečane, ono Nemujić, ono Hasan. Možeš ti, Hasane, ti si ti unak, ti Tečane.
Ponovo Nermina Mujić.
Roditelji su ti koji nose ovo sve na sebi.
Nadležni u Gračanici obećavaju da Sedinović i na njih mogu računati, jer zlatna medalja iz Abu Dhabija je priznanje i za lokalnu zajednicu. Načelnik Gračanice Nuset Helić.
U svakom slučaju pomoćemo kad je reč našem Hasu da redovno i dalje trenira, da rada se bavi ovim što voli.
Predsjednik Sportskog saveza u Gračanici Osman Bukvić.
Tamo gdje postoji podrška, puno toga se može uraditi. Posebno sa ovom kategorijom djece koja zaista imaju puno toga da nam kažu i da nam pokažu.
Hasanovoj majci Edisi stalo i da u Tuzli nastavi saradnju sa profesoricom Nerminom Mujić.
Promijenila mi skroz neki pogled, neko mišljenje na to. Ja sam, inače sam kao osoba paničar. Puno je meni lakše bilo sad dok je Hasan išao u školi. Znači njega Nermina uzme kad god ima ona slobodna, kad god žena može i hoće da s njim radi. Sad je malo i problem i meni kao roditelju. Dijete više nije u školi, znači ja moram njega odvoziti, dovoziti na treninge. Ali ja mislim da će to biti sve super.
Edisi Hasanu Sedinoviću sigurno će biti potrebna podrška šire zajednice, jer njihova mjesečna primanja od oko 200 eura ne ostavljaju puno mogućnosti za realizaciju majčinih planova. Podrška osobama sa invaliditetom istovremeno pokazuje i kakvi su civilizacijski dosezi nekog društva i zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.